Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Jina Alina Farrugia nsalmilkom f'isem Platea u f'isem Campus FM dom inkomplu bil-mixja tagħna. Dejjem niskopru xi ħaġa interessanti fuq nies li kienu voluti fit-teatru, fil-kultura u fl-art in ġenerali, u llum qegħdin nagħmlu t-tieni laqgħa tagħna ma' Annabel Attart li Annabel nsalmulek.
Sallamlilek Lino, semmija.
U l-semmija u xek. U Annabel fl-ewwel program spiegatilna kif dejjem kienet involuta fil-xogħol tal-ispettaklu, papa tagħhar għamilna nsemmulu jien għadem ħafna miegħu li tant ħadem is-Sur Attart kif konna nsejħulu fil-kultura u kien wieħed mill-perċimes li beda il- International Arts Festival ma' Paolo Naudi, allura ovvjament u minn hemmhekk Annabel komplet tieħu din il-dakra biex ngħidilha hekk lejn l-arti u l-kultura. Ma fl-aħħar tal-programm wara din l-istorja kienet qiegħda tispjegana biex nagħmlu riassunt maraj kif għamlet qabża fejn kellha xogħol mal-gvern, piegata tal-gvern, u għamlu din il-qabża enormi u flimkien ma' oħra infetħet kumpanija tal-entertainment għal konferenzi u għal tafu li f'Malta jiġu għat kbir ta' konferenzi li huwa parti minn turizmu ma' minnaħlu għaratit.
Parti importanti minn turizmu ta' Malta?
Parti ħafna importanti. U kien qed tispjega li ħadu over il-Sant'Anġlu xek.
Eżatt.
Għammiltu
Dawani Medieval Fort.
Biċċa eġubijiet li huma inkredibbli għax dak iż-żmien kien għadu waqa' llum irranġawh mhux ħażin, mhux dejjem naqbel miegħu għax jiena fejn nara il-konkrit u s-sejna stil ma joġobniex ma fuxol dik il-kwalità, jiġgħattilhom ta' ġifi ma importanti li ngħid hawnhekk ukoll. Kieku stajt naqlaħu. Imma dak li hemm hemm imma jista' jitranġa jew jitattew għal inqas. Intom imma le intom fejn sibtu xi ħaġa li hija moderna tajtu qabel
għadu.
Medjavali intom, ħadtu iktar paċenzja ġifieri. Issa. X'kienet allura din l-okkażjoni x'għamiltu?
Mela dak kienet okkażjoni bħalma jkun hemm ħafna lilu fil-fatt u l-lokal ma tantx ikun jafbihom għax ukunu events li jsiru apposta għal dal-gruppi. Ikunu private events. Ġifieri ma kienitx event speċjali xejn għax isiru ħafna bħalhom.
Ma li li teħdu forti bħal dak u
d-dak. Saru affarijiet ikbar minn hekk.
Bħal xiex.
Pereżempju, dal-aħħar kien hemm xi waħda smajt li kien hemm xi cruise liners involuti, xi erba' cruise liners jekk minn-nisejra żgur.
Erba' cruise liners, ma kontux involuti.
Aħna le għax dara kienet jiena mbagħad waqaft minn dik nagħmel dak ix-xogħol.
Dik qed tkompli tispjegali xi għamilt, ġifieri, jgħidu ma stejniex.
Jiena aħna ngħidlek għalija, tant għamilt affarijiet oħra wara illi it's in the past.
Eja. Ma kellekx esperjenza interessanti.
Ħafna kienu għandha esperjenza żbieħ.
Għax anke ħajru żgħażagħ li jistgħu jkunu interessati u jiena dal-programm jismuh.
Jisimgħu
ukoll anke studenti tal-università għax imorru lura għal atturi, jisimgħu l-istorja ta' atturi l-iktar dawk l-atturi li m'għandhomx mani u nkella atturi li llum għandhom ħafna età kbira biex jaraw meta kienu żgħar kif bdew fit-teatru. U taraw għalhekk wara.
Jiena forsi li nista' xi ħaġa li nixtieq ngħid illi meta fi żmien kienet diffiċli biex issib xogħol fl-arti fil-kultura fil-teatru bħala full timer. Però bil-perseveranza innexxieli li throughout my career dejjem żammejt b'xi mod in touch
mal-arts
tip ta' mal-performing arts, mal-events, mal-culture and the arts, ġifiri b'xi mod dejjem kont in touch magħhom. Bniedem irid biss isib kif u fejn u nitxa, zatt, imma l-lum il-ġurnata,
għal-kem. L-lum għawħafna.
Għawħafna miex popolari daqskem ħassib, per eżempju, xolta ta' fekkawns u f-fafajti, u l-lum għam.
Jina għamet il-karriera, per eżempju, f-television u bil-programmi televizivi ta' drama, ġifiri.
Ġifiri, ta'
xemma.
Ma' kħiċ ta' seffax, laqas.
Mela, ma'
fizmina kiktar.
U kienet diffiċilissima u xie kultant kienem
il-mu. Imma blizzin, eżatt, you have to persevere, you have to persevere, titib għadaj. Għem titallem, dikja l-iktar ħagġa importanti l-lum il-ġurnata. U koll.
Importanti.
Anyhow.
Il-ħak t-sema.
Le, għat, għat. Demem, x-titallem, demem.
Ma.
Insomma, għanna fismani fil-qasam taħna. Ma diva
zil-ħajna ħafna. U għanna ħafna.
Diva zil-ġilu nisa.
Kenna, kaf dak iż-żmien. Kenna dak iż-żmien, kem konna nisqu bihom, ma somma.
Imma l-lum il-ġurnata naqsu.
Issa, Issa, inti kont qiegħda tagħmel da xogħol imma issa barra li qbadtu għaw Sant'Anġlu dawar tuq. Kien hemm xi esperjenza oħra.
Kien hemm ħafna pereżempju.
Ma ta' xi ħaġa partikolari għax nafu li dawn huma events li ġeneralment jorganizzaw ċerti tipi ta' shows, jiena pereżempju kelli x'naqsam magħhom konna nagħmlu l-majm ħisti ta' Malta.
Ta' Malta,
kienet tliet kwarti tara l-istorja ta' Malta b'rakkont bil-mużika. Aħna minnhom kelli l-Charles Tejfja, insellimlu minn hawnhekk. Eh, jagħmel parti differenti b'kontur il-ġiru, tista' timmaġina l-ċari tek jagħmel kontur il-ġiru.
Ja, titta, meta jkollok dat-tip ta' gruppi illi they want to experience Malta in a different way. Ikun bridem ikun irid joħloq. Proġetti, għax huma proġetti differenti illi jappellaw għal nies differenti għandak it-tip li huma high level ħafna li jkunu raw minn kollox.
Kollhom baġit tajb, ovvjament.
Oh żgur, kollhom baġit tajbin, anyhow dawnna biex to cut a long story short li no.
Sewa.
Jien aktar nixtieq nitkellem fuq dak il-ħadd minnhom.
Sewa, mela għajdi jeħ, sewa.
Għax ewwel net kont involuta fil-conference and event, fil-conference fil-MICE business jgħidula. Meetings, incentives, conference and events.
Sewa.
Għal titgħallem ħafna u qed insemmi di għax issa l-aħħar. Event kbira li għamilt. Dik l-esperienza, dal-aħħar, dik l-esperienza applikajta. Issa.
Sewa. Xi waħda wasstiet għallu.
Allora, eżatt. Allora minn dawn l-ewwel net iltaqa' ma' ċertu nies illi jgħalmu ħafna x'inti meta jiena kont naħdem mal-barranin prattikament biss.
Sewa.
U mbagħad ovvjament.
Tiddili
mal-barranin. Tiddili mal-barranin.
Ċertu professjonaliżmu.
Jekk tagħmel Linqas ħaġa li ma tkunx kif jixtieq u dawn ma jħassux. Allora trid titgħallem milli inti protti jekk tkun dejjem attention to detail li importanti ħafna fil-ħajja illi dawn l-affarijiet li huma half baked ngħidilhom jien ma jgħadux, ma jistgħux jgħaddu. Allora il-professional titgħallem ħafna u tolli l-istandards tiegħek. Kultant iżejjed. Tibda dejja n-nies, imma m'hemmx tagħmel. U jien fil-fatt minn in-nies li ħadmu miegħi ma tantx għandi reputazzjoni tajba għax jiena dejjem ridt l-aħjar mingħand in-nies.
Ħafna fi xi ħadd teorija għandu din il-problema.
Kopri. Anyway. Jiġifieri minn din l-esperjenza għamilt dax-xogħol għal 10 snin. U mbagħad imxejt għax ridt nagħmel masters. U rrid nagħmel masters f'International Events Management.
Tarġa? Interessanti li. U dax di fejn mort nagħmel
masters? U mort nagħmel dal-Masters Glasgow.
Għas jimma kont nafa li, hej, pros, tana bel, għattat.
Għadda żmien ukoll issa.
Dikka,
igradwajt fi 2010, ġibġi bdejta fi 2007, għax tliet snin domt.
Għamil tliet snin biex għamil il-masters?
Però ma kontx full time hemmhekk.
Ġew sejra.
Ġew sejra, jiena għandi uħti toqgħod hemmhekk, allura.
Allura twaqgħod. Faċli iktar, faċli hu.
Faċli għalija, it was però diffiċli ħafna x'kont tagħni nagħmel dan ix-xogħol.
Ġew kont qed tagħmel dan ix-xogħol, qed tagħmel masters fi Glasgow. Ġi dawn propju tieħu masters degree
in International Events Management. Issa, però di fatt il-bibi oħra għaliex, għax jiena kont minna li għadi ħla għal għal-masters li kont naf kollox fuqu. Fil-fatt, meta bdew ġejjin bil-culture, policy u b'affarijiet bħal dawn.
Sewa.
Indun fetħu li bibin oħrajn.
Sewa.
Illi kienu iktar interessanti għalija għax l-oħrajn kont speċi għamilt 10 snin fihom, so I had something else to look forward to.
Sewa.
U kif igradwajt, ma rridx naħdem iktar f'event. Konġ bajt.
Għabżiet biddel.
Rritin biddel. Per ħalli di l-istoria, zi xaħġa li fid-dinja tara kem jinfetħu l-ek twiq u bibi minna ma tkun taf. Mela kif graduajt, dak iż-żmien kien żmien iż-żumba naħseb li smajt biha inti.
Sewa.
Kien iż-żmien fejn kien hawn dan lafu iż-żumba. U jiena li kont qabel fis-sfin u jien kont dejjem bqajt nagħl nieħu korsi f'Pilates u f'affarijiet oħra bħal. Kont dejjem bqajt nagħlem xi lezzjoni jew tnejn. Fil-infitness, ġifri b'appart daw l-affarijiet kwa li semmejtlek. U meta graduajt kien hemm kors Bristol, batt ajruplan eżatt kif graduajt u mort ħadd kors.
Fiex.
Biex insir teacher ta' Zumba.
Teacher, inti teacher ta' Zumba wkoll? Kol, dejma konx naflint. U koll.
Meta dak kien workshop ta' ġurnata x'ovvjament it was kemm iġib ċertifikat. U meta mort lura ntoħti, ġejt snowbound għal-ġimgħa. Ma stax noħroġ mid-dar, labr ajruplani ħassru kollha, u spiċċajt ġimgħa id-dar ma nagħmel xejn prattikament. Le, ma ġenint għax ftaħt Facebook page dak iż-żmien li jiena Facebook qatt ma kont użajtu, u użajtu bħala tul to promote myself as a Zumba teacher. U f'temp ta' xahar bdejt nagħlem 8 lezzjonijiet fil-ġimgħa. U għamit 3 snin.
Talaġi, Panabet. Talaġi, faċinti għandek, naf l-artistija, kemm inti serja, kemm inti tajba, kemm skudani għet nfaħrek daqseg fuċċek ta' għax anka l-kostumi u l-kollox. Mbagħad minn naħa l-oħra ma għandek sens ta' business, ta' negozju li taf titulizzah veru tajjeb. Issa, allura.
U kont tagħmel business plan
Forsa għal-lim. Nasiblu nek waħda li għandhom mej f'daw l-affarijiet u n-immaġina.
Le, kien hemm ħafna.
Hemm oħrajn li jagħmlu l-ġurnata.
Le, mej sorry, hemm minutu l-lum ġurnata hemm ħafna.
Fil-iva.
Però kont in terms of dak iż-żmien għax ma rridx nifqa' naħdem fl-events, jiena ridt I needed to
change
a little.
So.
U għamilt 3 snin, sibt konsept job in marketing u għamilt 4 snin u bdejt nagħlem din iż-żumba. Ġifi for 3 to 4 years.
Ma tagħmel marketing ukoll.
Għax jiena parti minn l-MIT tiegħi kien marketing ukoll.
Bil-forsi.
Allura kont però kelli bżonn naqta. Kelli bżonn naqta.
Ġifieri ma kont qiegħda taħdem ma' marketing agency.
Marketing no, ma' a food company.
A food company?
Yes.
Tbeħħilhom il-prodotti tagħhom.
Iva.
Ġifieri ma kontx qed tbeħħel is-sifna biskott qed tbeħħel l-ikel.
Ma mhux bħala sales, bħala branding u
kif ħalla. Branding u dawn l-affarijiet.
It was an international food company, so I learned a lot from that as well. But anyhow.
U tgħinek ħafna l qudiem f'naħseb affarijiet oħra li qiegħda tagħmel issa.
Illum il-ġurnata eżatt. Però li kien interessanti. Li kien interessanti kien li l-events ma rridx nafbihom iktar. U fil-fatt kont hemm ngħid, din masters li għandi għamilta biex tfajta fil-kaxxum.
Ups.
And I was quite disappointed bi għannifsi.
Sawa.
But I was happy doing... I was happy doing what I was doing. Because it was a very good time, I have to be honest.
Umbat.
U għafajn dej kelli l-opportunita l-inkun consultant ma ministru. U ħadd dil-opportunita. It was a new experience għalija. Again, experience li titgħallem ħafna minna.
X'għax kien imma?
Advisor fuq kultura.
Fuq kultura.
Allora, we went back to culture issa.
Sewa.
U rġajna bdejna fuq kultura, fuq events, ovvjament ħafna minnis li kienu kont nittaqa' magħhom kienu nies tal-passat illi I felt very comfortable huma komdi miegħi wkoll. So I gelled well. U wara ftit kien hemm opportunità li napplika għal director festivals.
Sewa.
U wasalna llum il-ġurnata. Fejn stili sentejn?
Bissa minn żmien kont ġiġa qiegħda director festivals fin-night between 96 and 98 u xejn.
94-98 kont assistant culture organizer. Però kont nagħmel l-istess xogħol.
Għax meta kont chairman tal-arts festival, inti kont my right hand lady.
Exactly, ġifieri jiena. Qed nagħmel pratikament l-istess xogħol b'mod differenti ma' ħafna min-nies li kienu ġew involuti dak iż-żmien. Għax ħafna min-nies li hemm.
Li kont naħa ngħidilek fuq li kien jiġini f'rasi kont tgħidli dejjem iva u dejjem isir.
Konna.
Ġifieri kien qed ħaġa sabiħa ħafna. Issa ma nitkellmu llum fil-10 minuti li baqanna.
Biex wasalna l-lum.
Għanna 10 minuti dwar il-lum.
Mela, illum x'nagħmel, illum xogħol jiena jiffoka fuq seba' festivals.
Seba'
sena.
Festivals fis-sena.
Uff u ħames sena.
U kemm ilek sena, kemm ilek fiha?
2 years.
Issa se jilek sentejn.
Sentejn.
Jiġifieri tlaqt kollox issa.
Tlaqt kollox. Uff, għanni foka fuq da biss.
U laqqas għandek sfin, xejn, personali, xejn. Ma tis għandek xejn possibli.
L-għandi ħin, u waqqas naħseb li.
Trit.
Li huwa postu, għaffajtu ħra mhumiex postum bħalissa.
Bħalissa, żgull le, żgull.
My focus is on my role. Kif inillum il-ġurnata, hemm ħafna xogħol kif se timmaġina.
Issa meta tgħid, inti director festivals. X'inhu huma dawn il-festivals?
Il-festivals huma il-karnival.
Dak jgħat taħt il-karnival. Għal-kem hemm komitat u hemm.
Komitat jgħat taħti wkoll, fis-sens li niddiskutu x'sejjer.
Jason Buzuttil.
Eżatt, kollegi tiegħi.
Kollha jridu jgħidu lilek ukoll ġifieri isma' nagħmlu hekk hawn.
Nitkellmu le, u jiena attendi anke il-meetings magħhom biex naraw. Però jiena tħadd viżjoni.
Għax qed tibdel sabiħ il-karnival le dal-aħħar.
Lino, ix-xogħol. Sirt
nieħu gost naraħ fuq television.
Aħna qegħdin nippruvaw.
Unħu għos nibatilom il-messagġi?
Nimmodernizzaw.
Ejja, xort, ma tiċti t-tifru.
Nżommu tradizjonal.
Il-roħem għeda?
Nżommu tradizjonal, imma we introduce affarijiet illi huma iktar tal-lum il-ġurnata, iktar kontemporani.
U l-interessanti li tara ħafna tajiet differenti
u nizdifferenti. U zdiet ħafna l-attendenza.
U jizgur, jizgur.
Aħna kenna vizjoni ċara ħafna u fit 3 snin jiena Jason il-Kumitat qegħdin natwawhom ftit ftit. U waħda mit-challenges kbar tal-karnival hija safety. Kbira challenge li għandna. Challenge li inti qed fil-belt.
Jgħaddi dan il-mostru
karru bin-nies fuqhom bil-affarijiet
jiċaqalqu.
Affarijiet jiċaqalqu.
Għall-ħares jeħel maxi lampa, għall-ħares jeħel maxi wajer.
U għall-ħares kulhem affarijiet oħra, but anyhow, that's one of our biggest challenges. Però jiġifieri għax l-affarijiet artistiċi tbiddilhom. Jekk inti jkollok in-nies tal-kumitat on board li qed jifhmu xi li tisir, qed tbiddilhom. Imma Għet titħaqlino.
Aħna jgħidlek għaliex. Għax hemm minnha żmien, snin wara xulxin. Kulħadd bl-insinja Rumana u kulħadd b'insinja isa l-iswastika ta' Hitler. Imma dawn mhumiex jindunaw kont ngħid ħadd ma jgħidilhom illi issa dawn żmien ir-Rumani, żmien il-Benuru, żmien issa għadda u kulħadd qiegħed semi Rumani, imma dawk kienu bum 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 bum. Illum dawk spiċċaw nel.
Hemm ħafna qegħdin
qegħdin intom.
U
id-djat
artistiċi, hemm id-djat però minnaħa tagħhom minnaħa tal-parteċipanti, hemm id-djat bellezza, ġifieri, u investiment.
Le, u sena sieħa jagħmlu.
Sena sieħa jagħmlu fuq. Imma ejja ħan nimxu daqs għax ħajkollna bżonn programm ieħor biex nispiċċaw. Mela, ma nibdew bil-karnival, u mbagħad niġu bil-Lana Fest.
Sewa, lilhom ukoll ħam xejra differenti.
Wara Lana Fest ikun għall-Imnarja.
L-imnarja sar taħt idejkom ukoll.
L-imnarja tqiegħed naħdmu collaboration mal-agrikoltura.
Sewa.
Imbagħad ikollna l-Arts Festival.
Dak huwa il-kavallu di battalja u xek.
Il-Jazz Festival, wara ħeżatt.
Wara preċiż.
Dis-sena kellna rock event.
Sewa rock
event. U mbagħad iġi Notte Bjanka. Dis-sena kellna il-summit on arts and culture. Li għadda kif saret?
Li għadda kif saret issa ħna din nirrekordjaw f'Novembru.
Mbagħad ikollna it-Three Palaces Music Festival li ħajibda l-ġimgħa dieħla ma nafx dal-programm il-ħaqsu qabel.
Wara joħroġ ħafna dan joħroġ xi frar.
U mbagħad ma' dawn għandna in-national events il-ħamsa li huma.
Ħamsa u xek.
Plus proġetti oħrajn illi dis-sena waħda mill-affarijiet kbar li għandni għall-Carnival Experience. Il-Carnival Experience huwa il-villaġġ tal-Karnival li ilu mistenni ħafna. Jiena qiegħda project leader fuqu u
ħad idħol hemmhekk f'dak il-villaġġ u tara ħafna karrijiet antiki tal-Karnival.
Mhux antiki biss u anke dak qed jiġilhom il-ġurnata fi bara mużew. Però sabiħa illi allura ħanejtlek dej ukoll sabiex tara kemm il-ħajja tippreżentalek affarijiet differenti. Peress li jiena qiegħda project leader fuq dan il-proġett kbir tal-Carnival Village, kelli nitalni fuq kif neħel asbestos, kif tibni, kif tagħmel irid tkun hemm monitor biex ikun tagħmel it-trench u biex jara li ma taqlax affarijiet. ħajjiet illi huma ta' ċertu preġu antiki waqt li qed ħaffer. Insomma, jiġifieri issa tħadd fl-architecture
ukoll. Bl-arkeoloġija b'kollox jiġifieri, tajba.
Issa, dan il-festivals, anka jgħetaj nifsi.
Kibed naħħa, torqod bil-lej.
Ħana, jgħu l-għanna summit, it was tough, għaxa minn erba ġimati ġifiri, peress għandek 500 ruħ, ġew minn design pajis. 63 speakers.
Kollas, kulturi differenti.
Kulturi differenti.
Maħħom, s-tara kif
għamilna gastronomical program u għonek ġib taktib lino biex taraħ. Leħdimna fuq Oma Carmel, kassar tal-Università. U għamilna pjan gastronomiku li kien brillanti. Illi fl-ewwel event tajni għom taste tal-kelma għaltu samniħ fil-diversi villaġi, fil-reġuni, għawdex il-belt, u kien ċarġa bellezza ġifiri.
Ġar morto,
minn dawa. Ġar, Iva.
Sewa. Slob zejtun, ormi, hops, u għawdex. Sewa, sewa.
Umbat, għal-lanċi zamminna ikkel urban u urban rural tar-raħal u tal-belt. Unbat morna fi żmien l-Ingliżi.
Spiċċajtu ġifieri żagħhom.
Allura tajni hom.
Kultura tal-ikel di.
U apprezzawha ħafna x'il-mod kif qassamna l-ikel Malti. Unbat il-gala din irrappreżentajni b'mod interessanti ħafna u stylish ħafna. Kien xi ħaġa ġibha apparti dak ġimgħu għandek l-speakers u għandek il-programm tas-summit per se. Il-materja li ġiddiskussa.
Materja. Dana għadi fi kontu għadin titkelmu fuq globalization tal-kultura.
Fuq il-teknoloġija kif tafetwa il-teknoloġija l-kultura l-lum il-ġurnata. Il-migration, l-immigrazzjoni, kif tafetwa il-pajis differenti. Ifim, li kienem, il-summit kien interessant immens, un-bat kienna l-cultural program, u koll dak li prezentajni l-om bħala social program kulturali, il-libni dan seta wara il-sessions imur jipparteċipa f'dak culture program. Ġifieri ħaj, kunem ħafna xogħol għandna tim ġuber ħafna ta' 12 ruħ, imma jaħdmu Alla jbierek u nirringrazzjhom ħafna ta' xogħol li qed jagħmlu.
Għandkom tim tajjeb bħalissa.
Għandna tim tajjeb ħafna. They are very generous bix-xogħol li jagħmlu.
Jew attenti għal dedikati u
intom
għandkomx nejiet.
Intom għandkomx. Speċjalment meta konna l-events.
Xejt, t-tensa kollox u da' sekk u nistenni fema. Issa, mela, kellkom is-summit li kienet naħseb waħda
mill-highlights.
Mill-highlights, mill-lapiċew, biex nuża daqsxejn Taljan, li tal-karriera tiegħek. Issa, fil-ftit ħin li baqa, dak biss għandi xi tgħidli. Futur.
Ma nippjanax.
Min tix tippjana xejn? Ġifieri inti taħsibek tibqa' hemmhekk?
Le, mhux qed ngħidlek.
Ele, t-prova poġġi
k-l-ħar. Le, ma nipjonax li, noħna l-li kalfinax. Meta nħoss illi it's time illi to move on again, I will.
You will. Ma, issa, jiena meta dik id-domanda kienet iktar mhux dwar il-karriera tiegħek. X'għandek ippjanat bħala kultura għall-futur.
Dak li qed nippjanaw, ma nippjanax waħdi jiena nippjanaw mat-tim tiegħi u maċ-ċertana Albert Marshall li nirgrazzah ħafna tal-fiduċja u flimkien mal-Ministeru wkoll. Hemm ħafna pjani tal-futur. L-iktar li qed li nixtieq nifok apparti dawn il-proġetti li semmejna hija fuq event strategy.
Spiega li daqxej fuq l-event strategy.
Illi, ikunem strategija.
Xie tridu tajdu bi għadi l-event strategy?
Tissa għanna cultural policy
sewa.
U għanna l-strategy 2020.
Sewa. Da cultural policy, x-tinvolvi?
Biex namlu in layman's terms, biex ikunem pjan bejn issa u ċertu żmien kif ħadd il-viżjoni ta' kif ta' fejn ħammorru.
Fil-kultura.
Fil-kultura.
Fejn tiġu taslu.
Eżatt. Issa wara
dak tiġu tagħmlu.
X'irdu nagħmlu? Wara l-policy li ħarġet u l-focus fuq x'se jkun.
Sewa.
Wara ħarġet dik il-policy li ħarġet fi 2011. Ġifieri
l-ħarġet.
Kien hemm il-bżonn illi ssir strategy 2020 li ħadem fuqha Tony Attard u ħadem fuqha llonċawha f'Diċembru sena l-oħra.
Sewa.
Issa, jiena nidħol ftit bħala festivals, imma l-festivals għandhom bżonn strateġija lihom.
So.
Il-festivals, law mhumiex a string of events li tagħmel f'ċertu żmien, imma there's more to it. Allura, u barra minnek, xirridu, fejn irridu naslu bihom dawn? L-ekonomija ta' Malta, nistgħu ngħinuha bihom? U ta' kun hemm dal-ħafna mistoqsijiet, illi bidem jiċċallenġa u joħroġ pjan turistiku, il-minħa l-udjenza, l-iżvilupp tal-udjenza. It-tfal kif ħajtħlu.
Tara l-Barok Festival qed jiġbed in-nies fl-ar żmien tas-sena.
Tas-sena, eżatt.
Jannar fran, fl-ar żmien tas-sena, jiġbidlek dawk in-nies kollha.
Ġifieri hemm l-iktar li ħanaħdmu hija fuq dik, apparti x-xogħol ieħor li huwa.
U deqq ħawadejn fuq livell ieħorin artistiċi għax iktar ma ġibt nies ta' ċerta kwalità.
Livell, eżatt.
Iktar trid tagħtihom livelli għolja. U ngħid il-verità qegħdin nieħu ċerti livelli.
Iva, però mbagħad you put small tondi map ukoll f'ċerti żmien.
Iżgur ma' ċerti ma' Malta hija fuq il-mappa tal-Barokku. Li kienet ħolma di ma' sekret. Annabel, proset. Għad għos ħafna nisma.
Grazzi inti.
Dan il-mod.
Nix namel ringrazzjament żgħir. Il-ġenituri tiegħi u r-raġel tiegħi li tant jieħu patenzja bija.
Sewwa.
Għax biex nagħmel da x-xogħol mhix faċli, speċjalment il-ħin irid li nagħmel. U it takes its toll sometimes.
Jina
stivali sejba. Imma kemm il-ġenituri kif ukoll ir-raġel tiegħi kienu tlieta min-nies li għenuna
ħafna. Nsemmulhom minn hawnhekk ukoll, jiena nafhom it-tlieta madwew ħdimt ħafna u anke mama tiegħek ukoll kienet għabnet li
l-Vumbara la Zungara.
Il-koreografija tal-Vumbara la Zungara esperjenza oħra dik. Carmen Azzopardi ktir fl-arja minant sitt ġuventu jarmu jitfgħu għand sitt ġuventu oħra u jaqbdu ħmerija m'għandniex fil-mat tagħha. Imma Annabel proset, grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni u nawguralek iktar u iktar xogħol u ħanuża l-kelma suċċess fil-karriera tiegħek kulturali u affarijiet oħra li qiegħda tagħmel.
Grazzi.
U grazzi wkoll għall-ġid li qiegħda tagħmel għall-kultura Maltija. Saħħiet il-kulħadd. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.